2. juli glemmer vi aldri. Etter å ha bombet regjeringskvartalet i Oslo, dro en ung mann hit for å drepe ungdommer som var på sommerleir. 77 personer mistet livet. Og mens verden fulgte med i sjokk, spurte det norske folket seg, hvorfor? Hvordan kunne noe slikt skje her i Norge? Hvordan var det mulig? Hva var hensikten? Hvorfor ungdommer? Terrorangrepene var et utrolig sjokk. Men vi kan lese om mennesker som lider hver dag. Noen mister livet på veiene, mens andre finner ut at de er alvorlig syke. Kanskje du sliter med noe selv? Kanskje du har mistet noen? Sliter med sykdom? Eller kanskje du har opplevd problemer i familien eller med kjæresten? Hvorfor skal livet være så tøft? Verden over er det millioner av barn som lider av sult. Familier mister hjemmene sine på grunn av krig, og nasjoner blir rammet av katastrofer. Da er det ikke merkelig om du spør deg selv, hvor er Gud i alt dette? Hvis Gud kan gripe inn, hvis han er der, hvis han er kjærlighet, hvorfor gjør han så ingenting? Du har kanskje ikke tenkt over det før, men Bibelen stiller akkurat disse spørsmålene. Det mange mener er den eldste boka i Bibelen, forteller om en mann som heter Jobb.
Jobb var en hederlig og rettskaffen mann som fryktet Gud og holdt seg borte fra det som er ondt. Han var den mektigste mannen blant folkene i landet i øst. En dag mens sønnene og døtrene var hjemme hos den eldste broren, kom det et bud til Jobb og sa, «Best som oksen gikk for plogen, og eseloppene beitet like ved, kom noen sabere og tok dem, og guttene hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne si fra til deg.» Mens han ennå talte, kom en annen og sa, «Det har vært en brann, og både sauene og guttene er døde.» Mens han ennå talte, kom en tredje og sa, «Det kom en hel hop kaldere som delte seg i tre flokker, kastet seg over kamelen og tok dem. Guttene hogg de ned med sverd.» Mens han ennå talte, kom en fjerde og sa, «Sønnene, døtrene dine satt og spiste og drakk. Da kom de med en sterk storm borte fra ørkenen. Den tok tak i alle fire hjørnene på huset, så det falt sammen over de unge, og drepte dem.» Jobb kastet seg ned, bøyde seg med ansiktet mot jorden og sa, «Naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet.» Snart etter ble Jobb syk. Hans kone sa, «Spott Gud og dø! Du er en ufornuftig kvinne», svarte Jobb. Men han hadde likevel noen spørsmål til Gud.
Gud, han er opptatt av hvordan du og jeg har det. Det er derfor historien som Gud forteller gjennom hele Bibelen er så opptatt av det som er smertefullt her i verden. Når du har det vondt, så har Gud det også vondt. Da israelittene hadde vært slaver i Egypt i 400 år og ropte ut til Gud i desperasjon, så sier Bibelen at Gud hørte hvordan de stønnet og at han var bekymret for dem. Gud sendte også mat og trøst til profeten Elia, som var motløs og sulten der han var på flukt i ørkenen. Jesus ble sint da han så urettferdighet. En gang da barn ble urettferdig behandlet, og en annen gang da fattigfolk ble utnyttet i tempelet. Jesus gråt også da hans venn Lazarus døde, og han følte med en enke som hadde mistet sin eneste sønn. Helt i slutten av Bibelen så leser vi at Gud ser fram til en ny himmel og en ny jord, hvor han skal tørke bort hver tåre, og hvor døden ikke skal være mer, og heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Jesus selv opplevde veldig mye vondt og trist i livet. Allerede da han var ung, døde faren hans Josef. Han var veldig fattig, og mot slutten av livet ble han banket opp, pisket, mishandlet og til slutt korsfestet. Hans beste venner forlot ham, og en av dem forrådte ham. Han var sulten, han var trøtt, og han ble fristet. Han var velkjent med både sorg og smerte, fristelse og det å bli forrådt og sviktet av sine nærmeste.
Jesus kan lide med oss i vår svakhet, står det i brevet til hebreerne i Det nye testamentet. Han ble prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Når livet er på sitt verste, vet Guds sønn akkurat hvordan vi har det, og han lider med oss. Ja, han lider kanskje mer enn oss, fordi ondskap og lidelser var ikke en del av Guds plan. Alt Gud har skapt er godt, og i slutten av skapelsesuka, på sabbaten, feiret Gud en fullkommen verden sammen med menneskene. Dette møtet mellom Gud og mennesker var målet for skapelsen. Gud ønsket et fellesskap som ville gi trivsel og harmoni for menneskene. Dette var paradis. Mennesker skapt i Guds bilde. Mennesker som kunne elske hverandre og elske Gud, slik Gud elsker mennesker. Så hva gikk galt? Hei, dere! Slutt med det der! Det finnes andre løsninger, vet dere vel. Bibelen forteller at det en gang brøt ut krig i himmelen.
Det brøt ut en krig i himmelen, skriver Johannes etter et syn fra Gud. Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med sine engler, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass til dem i himmelen. Hvordan kunne dette skje i himmelen? Profeten Jesaja beskriver denne hendelsen. Han skriver: «Du har falt ned fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn. Det var du som sa i ditt hjerte: til himmelen vil jeg stige opp. Høyere enn Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik den høyeste.» En annen profet, Esekiel, skriver om samme tema. Han skriver: «Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker. Du ødela din visdom og din prakt.»
Så Bibelen sier at det var en engel i himmelen som ble stolt av seg selv. Han var selvopptatt og sjalu. Han ønsket å være lik Gud. Ja, han ønsket å være Gud. Så han spredde misnøye blant de andre englene og hvisket et forslag om at han ville være en bedre Gud enn Gud.
Det endte med krig, og englene de måtte velge. Stole på Gud, eller å satse på ham som siden har blitt kjent som Satan og djevelen. Avslutningen av historien gir oss nyttig informasjon. Det står i Åpenbaringsboken kapittel 12 og vers 12: «Juble derfor dere himler og dere som bor i dem, men ve over jorden og havet, for djevelen har steget ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort.» Så Melissa, jordbær eller sjokolade?
Jeg vet ikke helt det. Jeg liker liksom begge deler. Så skal ikke jeg få begge deler?
Nei, du må velge.
Ok da. Da velger jeg sjokolade.
Vær så god.
Takk.
Hvordan hadde livet vært uten noen valg? Uten alternativer? Selv om det ofte kan være vanskelig å velge, så tror ikke livet hadde vært særlig bra om det ikke fantes noen valgmuligheter. Det å kunne velge er nettopp det som gjør deg og meg til mennesker. Demokratiet er basert på et hvert menneskes rett til å kunne velge. For om man ikke har noen valgmuligheter, da har man samtidig mistet noe av det som gjør en til et menneske. Ta bort valgene, og man vil samtidig ha tatt bort mulighetene for kjærlighet, tillit og åpenhet. Det er derfor vi som mennesker ikke så lett lar oss skremme av dem som gjerne vil tvinge sine meninger på oss.
Gud skapte Edens hage for Adam og Eva. Men selv om det var vakkert og godt, og Adam og Eva ikke hadde behov for noe mer, måtte Gud likevel ivareta deres menneskelighet. De måtte kunne velge.
Hvis Adam og Eva ikke kunne velge om de ville ha et vennskap med Gud, så hadde ikke det vært mye til et vennskap akkurat. Man kan jo ikke tvinge noen til å elske en.
Hele målet med skapelsen var relasjoner.
Relasjoner mellom mennesker, relasjoner mellom mennesker og verden, og relasjoner mellom mennesker og Gud.
Paradis var stedet hvor Gud og mennesker var sammen.
Et vennskap mellom skaperen og det skapte.
Det var et tre midt i hagen. Guds stemme avlukket for Adam og Eva. Deres anledning til å velge. Gud hadde sagt at de kunne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Alt dette har jeg skapt for dere, sa Gud. Slik at vi kan ha det bra sammen. Men dere mennesker må ha et valg. Derfor står det et tre midt i hagen. Akkurat nå kjenner dere bare til det som er godt. Men hvis dere spiser av det treet, vil dere også oppleve det som er ondt. Da viser dere at dere ikke vil stole på meg, men at dere heller vil stole på dere selv. Gud sa, det treet er deres mulighet til å velge meg bort.
Det var også en slange i treet, og Bibelen sier at denne slangen var Satan, han som en gang hadde vært en engel i himmelen. Han hadde også blitt skapt med et valg, og da han ble stolt av seg selv og sjalu på Gud, så benyttet han valgmuligheten til å starte en krig i himmelen. Men nå så var han her i treet på jorden.
En dag ble Evas oppmerksomhet vekket av en slange som snakket i treet. Han foreslo at Gud ikke var til å stole på, at hvis hun spiste av frukten, så ville hun bli som Gud. Og er ikke det en god ting? Gud har løyet for dere, påstod slangen. Gud ønsker bare å ha de gode tingene for seg selv. Og forresten, Eva, du kommer ikke til å dø. Eva tok frukten og spiste. Og hun ga også noe av frukten til Adam.
Med en gang begynner det å skje ting. I et liv uten Gud opplever Adam og Eva frykt for første gang. Hva har vi gjort? Og hva nå? Gud, som vet hva som har skjedd, kommer gående gjennom hagen. Hvor er dere? Men Adam og Eva, de har gjemt seg. Og når de endelig blir funnet, begynner de å skylde på hverandre. Den damen som du ga meg av frukten.
Nei, men det var jo slangen som ga meg frukten. Det er utrolig hvor fort det gikk. Livet uten Gud. Bibelen kaller det for synd. Adam og Eva måtte forlate hagen. Livet ble vanskeligere. De fikk barn, og det var vondt. Kain og Abel vokste opp. Og Kain drepte Abel fordi han var misunnelig og opptatt av seg selv.
Dette er verdenen uten Gud. Livskilden er borte. Han som holder alle ting sammen er blitt valgt bort. Og døden, det onde og sorg tropper inn. Bibelen forteller at Adam og Eva hadde fått et ansvar for denne planeten. Sammen utgjorde de vår verdens fremtid. Deres valg skapte derfor et gap mellom skaperen og alt det som han hadde skapt på denne jorden.
Etter 22. juli så har jeg bare fulgt med på nyhetene, så snakket mye med vennene mine om det og sånn. Og så har jeg snakket også litt med lillesøsteren min, fordi hun kjente noen som ble drept her.
Jeg og noen venner gikk til kirken og besøkte noen venner som hadde vært der, og spurte presten om de kunne be for dem.
Etter 22. juli var jeg ganske aktiv og fulgte med i saken, men likevel med moderasjon, slik at dette ikke var det som jeg skulle bruke min tid på.
Det var spennende på en måte å liksom se hva som skjedde rundt hendelsen.
Hva slags person er dette som lever i Norge liksom, som gjør dette?
Det var jo veldig fælt da.
Norges respons synes jeg var utrolig flott. Det viste at de kan stå sammen som et lag og ikke som individuelle mennesker.
Etter 22. juli så sa Jens Stoltenberg at åpenhet og demokrati er noe som vi vil ha mer av. Men si meg, hvorfor er det så viktig?
Jo, for åpenhet og demokrati er et svar på det motsatte, nemlig at en liten gruppe sitter med informasjon som kontrollerer massen. Demokrati bidrar til at vi luker ut sånne små grupper som på forskjellige måter, enten det er makthavere eller terrorister, skal kontrollere flertallet. Derfor er åpenhet veldig viktig.
Vår tro på et åpent og demokratisk samfunn gjør at vonde hendelser kan finne sted. Men det er en risiko som vi må ta, nettopp fordi at friheten til å kunne velge er så utrolig viktig. Relasjoner og tillit er også viktige, men disse kan ikke eksistere dersom det ikke er noen valg. Bibelen sier at djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Jeg lurer litt på hvordan apostelen Peter hadde sagt det der i dag. Kanskje noe slikt som, «Vær edrue og vær våkne. Deres fiende djevelen går omkring som en terrorist.»
En av de viktigste grunnene til at mennesker i dag velger å avvise Gud, er fordi han ikke griper inn og stopper alt det onde som skjer i verden. Men hvordan ville det vært hvis Gud bare drepte djevelen da han valgte å synde hjertet sitt? Hvordan ville det vært for oss hvis Gud lot Adam og Eva dø i hagen, for så å skape menneskene på nytt, der og da? Det har vært mange ledere opp gjennom årene som har prøvd å regjere på en slik måte, og vi er glad for at de ikke er våre ledere lenger. Hvis Gud umiddelbart hadde drept alle som ikke gjorde som han sa, hadde det da vært et godt grunnlag for tillit, for vennskap? Neppe.
Hva var det Adam og Eva fryktet? Jo, de fryktet at de ville dø, at Gud ville drepe dem. Men de hadde misforstått noe. Gud er ingen diktator. Gud ønsker at vi velger å ha et forhold til ham basert på åpenhet og tillit.
Noen aksepterer det, men lurer likevel på hvorfor Gud ikke griper inn oftere. Hvorfor sulter uskyldige mennesker i verden? Hvorfor må gode folk bli syke? Hvorfor stopper ikke Gud bare et jordskjelv eller en flodbølge? Det er ingen enkle svar når man opplever disse tingene. Og noen ganger så må man innrømme at det ikke er til å forstå. Samtidig så har det kanskje nok en gang med valg å gjøre. Ønsker vi en Gud som detaljstyrer? Ønsker vi en verden som er uforutsigbar, fordi Gud forstyrrer sine egne naturlover igjen og igjen?
Hva har skjedd med deg?
Jo, jentene sa de kunne forvandle meg, slik at jeg ble helt fornyet hvis jeg bare stolte på dem.
Oh.
Så hvordan ser jeg ut?
Jo da, det er godt ikke er permanent. Og når det gjelder verden, så er ikke Gud interessert i overfladiske fornyelser. Gud ønsker en evig løsning på alt som er galt i verden. Gud ønsker å gjenskape paradis, hvor Gud og mennesker kan være sammen. Og vi kan leve slik vi ble skapt til å leve. Og himmelen og jorden skal bli skapt på ny. Det er Guds drøm. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Men hvis Gud skal gjenopprette verden, må det ikke være noe tvil om hans lederskap og karakter. Det er derfor Jesus kom, for å vise hvordan Gud virkelig er. Gud må vinne tilbake menneskenes tillit for å kunne skape verden enda en gang.
En som en gang ikke hadde noen tillit til Gud, er Christian Arildsen. Christian, hei.
Hallo.
Går det bra?
Det gjør det.
Ja. Du, kan ikke du fortelle meg litt? Du hadde ikke tillit til Gud før. Hvorfor det?
Nei, det bunner i det at jeg vokste opp med en kreftsyk bror fra jeg var 4 år gammel. Som liten så tenker man det at når man ber for noen ting, så ordner det seg. Mm. Og for meg også ble jo det naturlig, og for oss som kristen familie så ba vi jo. Mm. Og da tenkte jeg som liten det at dette går bra. Mm. Han blir frisk igjen. Mm. Men det gikk aldri sånn, fordi at i 2000 så døde han. For meg så ble det veldig urettferdig at jeg ba, og familien ba, og menigheten i Bergen ba, men jeg følte at Gud hørte ikke.
Nå i ettertid så har du har tatt opp igjen kontakt med Gud, ikke sant? Hva var det som egentlig skjedde da?
Jeg så jo det at trospunktene de, så det de sto for, det stemte jo med Bibelen. Jeg følte at Gud var der på en måte. Jeg følte at jeg var ikke alene i sorgen lenger. Og der og da så skjønte jeg det at Gud er der. Jeg skjønte det at Gud forlot meg aldri, men at jeg forlot han.
I begynnelsen av programmet så hørte vi om Jobb. Hvis du leser boken om Jobb, så vil du oppdage at vennene hans prøver å komme med forklaringer på hvorfor alt det som skjedde med ham skjedde. Men Jobb var ikke fornøyd med svarene deres. Til slutt så begynner Gud selv å tale, og i hele 5 kapitler kan vi lese om Guds spørsmål til Jobb. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Hvem sa til sjøen, hit kommer du, men ikke lenger? Har du noen gang kalt morgenen fram, eller vist morgenrøden den sted? Har du nådd fram til havets kilder? Har dødens porter vist seg for deg? Og så videre. Spørsmål etter spørsmål. Og Jobb, han må til slutt innrømme at det ikke var mulig for ham å vite alt. Vi kan ikke se skogen når vi selv står midt inni den. Da ser vi bare masse trær. På samme måte så måtte Jobb innrømme at det var Gud som så det store bildet av et tapt paradis og et gjenskapt paradis. Mens Jobb selv bare var som en liten puslebrikke i hele det store bildet. Vi kan ikke vite alt, men Gud har gitt oss 3 ting som hjelper oss gjennom et liv som er langt ifra lett. For det første så får vi medfølelse. Gud føler med oss, fordi han vet hvordan vi har det. Jesus selv levde et vanskelig liv og døde en grusom død, så han kan faktisk identifisere seg med oss. For det andre så ser vi livene våre i en større sammenheng. Bibelen forteller historien om et tapt paradis og en gjenskapelse av det i fremtiden. For det tredje så har Gud en plan. Det er ikke noen billig løsning, men det er en evig løsning som vi skal se videre på neste gang. En måte som du kan vise at du stoler på Gud, er ved å leve som en del av Guds rike. Hva sier du? Blir du med på det?
Har du noen spørsmål om Bibelen, eller noe annet av det vi har snakket om i dag, så bli med på nettkurs. Sjekk ut norskbibelinstitutt.no
Eller ring 88 00 0077 hvis du ønsker å snakke med noen. I neste program spør vi hvorfor måtte Jesus dø? Følg med oss videre i denne serien. Vi ses!